بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، segala puja dan puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita orang yang perhatian dengan kisah perjalanan kehidupan perjuangan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan mengenal sirah baginda besar Nabi Muhammad maka akan timbul kecintaan kepada beliau. Dan tidak ada sesuatu yang lebih indah melebihi kecintaan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di bulan ini kita ketahui semua, banyak orang yang menceritakan tentang hijrahnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hijrahnya Nabi itu terjadi di bulan Rabiul Awal, namun karena Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab alaihi ridwanallahu wa rahimahullah rahmatal abrar menetapkan Hijriyah, menetapkan tahun Hijriyah setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka banyak orang yang menceritakan hijrahnya baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal bulan Islam. Mungkin di pelajaran yang lalu kita sudah mengetahui bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Banyak hal-hal yang kita ketahui dari jerih payah Sayyidina Rasulullah dengan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq yang dikawal atau ditemani oleh Abdullah bin Uraiqit. Juga bagaimana pengorbanan Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar yang sedang hamil 9 bulan, setiap hari naik dan turun gunung membawakan makanan untuk Rasulullah dan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Pengorbanan demi pengorbanan yang dilakukan oleh baginda besar Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya menghasilkan kita yang hidup saat ini dengan tenangnya mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua ini kita raih, kita dapati tidak lepas dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampainya di kota Madinah atau di Masjid Quba pada hari Senin. Dari Madinah hari Senin sampai ke Quba hari Senin dan membangun masjid. Saat itu banyak orang-orang berdatangan menjenguk baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pusat kota Yathrib. Banyak di antara mereka yang belum pernah melihat Nabi Muhammad. Sehingga begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui mereka semua, ada di antara mereka yang bertanya-tanya, "Mana sih Nabi Muhammad?" mungkin itu Abu Bakar Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad itulah Nabi Muhammad. Ini menandakan bahwa baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan pakaiannya atau singgasananya dengan para sahabat. Nah, ini tawadhu'nya Nabi Muhammad. Sampai ada orang kafir datang dan bertanya, mana Muhammad bin Abdullah? Enggak tahu kalau di situ ada Rasulullah. Nabi SAW, ada seorang yang diamanatkan oleh raja untuk mengantarkan hadiah kepada Rasulullah. Maka ditanya, mana rumahnya Muhammad bin Abdullah? Dikasih tahu oleh sahabat itu, diketuk. Dibuka oleh Nabi Muhammad. Dia bertanya, mana Muhammad bin Abdullah? Kata Rasulullah, saya Muhammad bin Abdullah. Engkau Rasulullah? Iya, kata Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin seorang Rasul tidak memiliki penjaga di rumahnya? Ya. Sekarang dari RW aja kalau jalan ada pengawal. Apalagi presiden. Semuanya pada punya pengawal. Tapi Nabi Muhammad rumahnya enggak ada satpam. Nah, kita yang jadi umatnya baru punya kekayaan dikit udah Pak Tiara satpam. Jalayan Pak, dijawab apa oleh Nabi SAW, yang membutuhkan pengawal adalah orang jahat. Yang membutuhkan pengawal orang jahat. Tapi kalau orang baik, semua orang mengawalnya, semua makhluk mengawalnya. Maka dari itu, inilah kelebihan baginda besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan mereka tahu bahwa itu adalah baginda besar Nabi Muhammad? Saat mulai teriknya matahari, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq membentangkan ridanya menutupi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru mereka tahu, oh itu ternyata Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak orang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga terjadi penumpukan manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya di kota Madinah. Kemudian baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ataupun tinggal di rumah Kulthum bin Al-Hadam. Rumah Kulthum bin Al-Hadam selama 3 hari. Setelah itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihi ridwanullah, awwalu fida'in fil Islam, orang yang pertama rela menyerahkan dirinya untuk Islam. Setelah 3 hari di Makkah, beliau menyusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa mengenakan alas kaki. Jalan kaki Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu juga baginda besar Nabi Muhammad. Nah, kata Sayyidina Abi Bakar, saat aku mendaki gunung hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku enggak bisa bedain mana daging, mana kulit, mana darah, mana debu di kakiku. Adapun kakinya Nabi Muhammad udah rata. Ya. Semua udah berlumuran darah dan yang lain-lain. Ini demi menyelamatkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad itu bukan Nabiur Rahmah, beliau udah ngangkat tangan sama Allah untuk menghancurkan penduduk Makkah. Tapi Nabi Muhammad Nabiur Rahmah, ya, Nabi sumber rahmat, bukan membawa rahmat, tapi sumber rahmat. Sahibul Burdah mengatakan, wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Semuanya dari para anbiya mengambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat jika kasih sayang Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, santunnya Nabi Muhammad bagaikan lautan, mereka semua orang-orang baik dari sejak Nabi Adam sampai yaumil qiyamah hanya mengambil secentong dibagi-bagi. Karena baginda besar Nabi Muhammad adalah aslur rahmah. Ya, yang Allah turunkan ke muka bumi ini Allah memiliki 100 rahmat, satunya diturunin ke muka bumi ini. Siapa satunya ini? Nabi Muhammad. Sesuai firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ini apa? Melainkan rahmat. Ya, Nabi Muhammad rahmat secara utuh. Adapun para anbiya dan rasul sebelum Nabi Muhammad datang membawa rahmat. Datang membawa rahmat. Maka dari itu beruntung kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ya. Mungkin dulu kakek-kakek kita pembenci Nabi Muhammad, pembenci Islam. Tapi berkat Nabi Muhammad, kesabaran beliau, contoh beliau kepada umatnya, sehingga diteruskan oleh para penerusnya dari kalangan ulama, al-awliya, sehingga tadinya kakek kita yang dulunya benci dengan Islam masuk ke agama Islam berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau misalnya Nabi Muhammad memiliki hati yang keras, maka mungkin orang pada lari. Mungkin kita sekarang bukan orang yang memeluk agama Islam. Fabi rahmatillahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ya, karena dengan rahmat Allah engkau dijadikan orang yang lembut ya Muhammad bin Abdullah. Andai kata engkau ini memiliki kekerasan, maka mereka akan lari dari kau. Engkau bersyukur ya jadi umat Islam, jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur itu dengan menteladani Rasulullah, ya. Jangan mau beda. Tak jangan mau tampil beda. Tamam. Pakai pakaian sesuai aturan dalam agama kita. Jangan mentang-mentang kita orang kaya, ya, enggak mau duduk di majlis tanpa AC, ya, jangan. Mentang-mentang kita orang sukses, enggak mau duduk pakai lesehan, ya, gloso kalau kata orang apa? Betawi. Sama. Duduk dimanapun, belajar dimanapun, dengan siapapun. Intinya adalah bahwa guru tersebut mengenalkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Tidak mengajarkan kita benci kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada sahabat, kepada keluarga Nabi, dan juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu kedatangan Sayyidina Ali sehingga bertemulah mereka di Quba. Nabi tinggal di Quba dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Jumat beliau masuk ke Yathrib. Di mana Yathrib itu negeri yang banyak kesulitan. Ya, panasnya terik dulu. Kemudian airnya asin. Banyak penyakit. Ini Yathrib sebelum masuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berangkat dari Quba menuju Yathrib di hari Kamis, sehingga masuk ke Quba atau masuk ke Yathrib di hari Jumat, disertai dengan Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq, ya. Kemudian mereka masuk ke kota Madinah dengan mengikat pedang. Ya, enggak pakai menghunus, mengikat pedang mereka menandakan kedatangan damai, kedatangan cinta. Bukan dengan kedatangan arogan. Biasanya kalau pemimpin datang itu dengan mengir. Ya. Kita lihat bagaimana pemimpin dunia saat datang ke sebuah tempat langsung apa? Arogan. Tapi kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikat pedang. Tidak ada keributan, enggak ada kericuhan. Maka masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah di hari Jumat. Yang tadi namanya Yathrib dirubah menjadi Madinah Rasulullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merubahnya dengan sebutan Thayyibah. Nabi melarang kita sudah menyebutnya Yathrib kecuali membabi ta'lim. Ya. Di pelajaran boleh kita namai dengan nama Yathrib. Tapi setelah masuknya Nabi Muhammad, Nabi mengganti dengan nama Thayyibah. Atau yang terkenal dengan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dari Thaniyatul Wada', dari gunung yang berbentuk seperti gigi, renggangnya gigi. Masuknya Nabi Muhammad dari Thaniyatul Wada'. Begitu masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua orang-orang Madinah, baik yang di gang, di jalan, di rumah, bahkan mereka ada yang naik ke atas pohon, siap-siap untuk menyambut kedatangan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga rumah-rumah, gang-gang yang ada di Madinah, ya, semuanya bergoncang dengan bersyukurnya mereka kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, bertasbih mereka kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedatangan baginda besar Nabi Muhammad. Kemudian bernyanyilah wanita-wanita Ansar karena puncak kegembiraan mereka yang udah gak bisa dibendung. Ya, dan ini belum ada larangan hijab, belum ada larangan peraturan untuk wanita saat itu, karena baru masuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan syair Tala'al Badru alaina min thaniyatil wada' wajab syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta' jita syarafta al-Madinah marhaban ya khairada. Ini syair dilantunkan di zaman Rasulullah. Sampai sekarang karena ketulusan. Karena ketulusan orang-orang tersebut, sampai sekarang syair itu hampir dihafal oleh setiap orang muslim. Kalau kita baca gasidah yang lain mungkin orang bengong. Tapi kalau udah Tala'al Badru alaina, semua mengenalnya, semua bisa mengikutinya. Ini karena ketulusan orang-orang tersebut menyambut kedatangan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syair yang menyebut Nabi Muhammad bagaikan rembulan, syair yang merdu, yang indah, dilantunkan, didengar oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad tersenyum senang. Nabi Muhammad bahagia. Oleh karenanya para ulama kita dengan sejarah ini mereka menahan cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka sudah numpuk itu cintanya, mereka keluarkan dengan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti apa? Seperti orang-orang yang sedang kasmaran. Ya. Ada lagu yang dikarang, ada lagu yang dari hati. Setiap lagu yang dikarang, sekarang dibuat, besok udah dilupain. Ya. Tapi kalau lagu yang dibuat dengan hati, dengan keadaan kenyataan dirinya, maka lebih nikmat didengar, walaupun lagu itu lagu percintaan yang tidak ada artinya. Ya. Kalau kita lihat lagunya Mas Habi, ya, lagunya Mas Habi, orang pada ingat. Kenapa? Karena itu kejadian nyatanya. Namun kayak lagu-lagu sekarang, mana? atau lagu Roma Irama, ya, bercerita tentang kejadian zaman, maka dikenang oleh masyarakat. Nah, begitu. Tapi apa? Walaupun hal-hal tersebut tidak baik, nah, mereka-mereka para salafun salih tahu menempatkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mereka hanya memuji Allah, memuji Nabi Muhammad, dan yang berhubungan dengan Allah dan Rasulnya. Di luar itu mereka tidak memuji. Bahkan mereka tidak pernah memuji istrinya kecuali karena istrinya tersebut wanita yang salihah. Ya, kalau kita mungkin apa? Suka memuji istri kita. Tapi kalau apa? Kalau para salaf kita tidak memuji istrinya yang bandel, istrinya karena kecantikannya atau karena jago masak, enggak. Tapi mereka akan buatkan syair khusus untuk istrinya karena kesalehannya. Walhasil, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang, tidak marah, apalagi sampai mengatakan ini perbuatan buruk atau syirik, waliyadzubillah, tidak keluar dari Nabi yang ada senyuman yang indah dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua orang-orang yang hadir menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya narik ontanya Nabi. Jadi di rumah saya aja ya Rasulullah, nginep rumah saya aja ya Nabi Allah. Kata Nabi Muhammad, "Da'ha, biarin nih unta. Innaha ma'murah," karena dia dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan itu unta. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dia di atasnya. Kemudian unta tersebut duduk di sebuah tempat. Gak lama bangun lagi itu unta, jalan baru beberapa langkah, nengok lagi ke belakang, balik lagi duduk di tempat yang sama. Sampai 3 kali kata Nabi Muhammad, disinilah aku akan membangun tempat. Kemudian Nabi SAW mencari rumah keluarganya. Siapa yang paling dekat dengan aku? Abul Ayyub Al-Ansari. Maka tinggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Abul Ayyub Al-Ansari. Nah, ini apa juga didikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita keluar kota cari saudara kita. Jangan apa? Jangan gua udah punya duit mau tinggal di hotel, masa bodoh mau keluarga. Lah. Cari walaupun sebentar. Tengokin mereka, karena ini juga di antara silaturahim. Maka Abu Ayyub Al-Ansari dengan girangnya menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Ditanya, ya Rasulullah, mau di atas atau di bawah? Ini rumahku, ini pintu rumahku, ini ada ruangan bawah, ada ruangan atas. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ya Abu Ayyub, karena banyaknya orang yang mengunjungi aku memilih di bawah. Kalau aku milih di atas, takut ganggu keluargamu, kata Nabi Muhammad. Akhirnya kata Abu Ayyub, terserah engkau ya Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad tinggal di bawah. Didatengin, setiap orang datang, ada yang memberi hadiah, ada yang memberi apapun yang mereka bisa berikan kepada Nabi Muhammad, diberikan. Kemudian Nabi Muhammad membagikannya kembali. Tinggal ibunya Sayyidina Anas bin Malik alaihi ridwanullah. Bingung, seorang janda enggak punya apa-apa. Akhirnya dia ngelihat anaknya Anas bin Malik yang masih kecil, diteng-teng sama ibunya. Ya Rasulullah, telah datang orang-orang kepadamu memberikan segalanya. Apa yang aku hendak berikan kepadamu ya Rasulullah? Aku enggak punya apa-apa. Tapi aku berikan putraku ini untukmu ya Rasulullah, terserah mau dijadiin apa. Nah, ini juga tarbiyah ya. Ini juga ajaran untuk kita, kalau kita mau belajar atau meletakkan anak kita di pesantren, pasrah. Jangan syaratnya harus begini, kenapa harus begini, kenapa ya. Serahkan kepada gurunya, maka gurunya yang akan membimbingnya. Ini yang dilakukan oleh ibunya Sayyidina Anas, sehingga terkenallah Al-Imam Anas bin Malik sampai detik ini. Alaihi ridwanullah wa rahimahullah rahmatal abrar. Sementara Abu Ayyub Al-Ansari menggarisi rumahnya bagian atas. Yang di sini enggak boleh ada yang injak karena di bawahnya ada Nabi Muhammad. Semua anak-anaknya, istrinya enggak boleh. Sampai beliau menjaga betul-betul tempat yang di bawahnya ada Nabi Muhammad. Di suatu malam, ya, di musim dingin saat itu, anaknya sedang tidur menumpahkan air. Tepat air tersebut tumpah di atas atapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan segera Abul Ayyub Al-Ansari menarik selimut anaknya di musim dingin untuk ngelap air yang tumpah. Padahal temboknya itu segini, mustahil air netes. Tapi takut netes dan mengganggu Nabi Muhammad, diambil selimut anaknya, dia dilap. Sehingga anaknya malam itu dan keluarganya Abul Ayyub kedinginan karena tidak memiliki selimut. Selimutnya basah. Dan Abul Ayyub beserta keluarganya tidak pernah memakan makanan, ya, kecuali setelah Rasulullah memakannya. Jadi istrinya memasak, ditaruh dulu kepada Nabi. Nabi makan, selesai Nabi makan, dibawa baru pada berebutan. Ya, sisanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Sayyidina Abul Ayyub Al-Ansari membuatkan makanan, ditunggu sama Abul Ayyub. Setelah lama diambil sama Abul Ayyub, ternyata enggak dicolek sama Nabi. Ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau tidak memakan makanan yang kami buat, ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, aku tidak memakan makanan yang ada bawangnya. Ya, karena waktu itu makannya pakai bawang. Karena aku memiliki mulut yang selalu munajat kepada Allah, dan aku enggak mau saat munajat mulutku bau. Ya, makanya makan bawang itu makruh. Sama. Kalau sampai mengganggu muslim hukumnya haram. Makanya apa? Makruh. Kalau yang enggak punya sikat gigi, yang enggak punya siwak, yang enggak punya odol, pagi-pagi makan bawang makruh baginya hadir Jumat. Kalau enggak bisa menghilangkan bau mulutnya. Sama, karena takut mengganggu orang muslim. Maka dari sejak itu kata Abu Layyub, tidak lagi masuk di rumahku yang namanya bawang. Demi membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu orang Arab itu doyan bawang. Ya, kalau kita bawang itu digoreng dulu, ya, diolah. Kalau orang Arab, bawang timur itu dibuat lalap. Hah? Jadi lalapnya mereka bawang timur. Nah, atau apa? Bawang Bombay, ya. Dibuat lalap sama mereka. Doyan, tapi sejak Nabi Muhammad tidak memakan bawang, Abul Ayyub melarang bawang masuk rumahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Ya, membangun masjid. Yang Nabi SAW membelinya dari dua anak yatim. Nabi SAW sebenarnya orang semua pengen ngasih tanahnya buat Nabi, tapi Nabi enggak demikian. Ya, Nabi SAW lebih senang untuk membelinya. Dibeli oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanah tersebut dari anak yatim, dan di situ ada pemakaman orang kafir. Juga ada rumah yang rusak, serta ada pohon kurma, beberapa pohon kurma. Maka disuruh gali sama Nabi kuburan musyrikin dan dipindahkan. Kemudian rumahnya diratain, dan pohon kurma disuruh tebang sama Nabi dan dijadikan pondasi. Ya, dijadikan pondasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan atap masjid Nabi terbuat dari pelepah kurma. Lantainya antara pasir dan batu. Nah, makanya kita kalau misalnya pengen bangun masjid, enggak usah memaksain diri. Harus pakai keramik, harus. Ya, bahkan pertama bid'ah dalam Islam itu adanya ukiran dalam masjid. Itu terjadi di zaman Sayyidina Utsman ibn Affan. Ada teriakan apa? Di kalangan sahabat, awwalu bid'atin fil Islam an-nabshu 'alal masajid. ya, terhadap adanya tulisan-tulisan di masjid itu awal beda. Nah, kalau misalnya kita ke Tarim sana ya, kita akan temukan masjid yang polos, ya, nggak ada tulisan. Kecuali masjid yang udah dimodernin, ya, seperti masjid Sayyidina Imam Abdullah Al-Haddad sudah banyak tulisan, sudah banyak modern. Alhasil, orang-orang dulu itu membangun masjid yang penting ada tanahnya. Karena Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi membangun kurang lebih 17 masjid. Bangun masjid gimana? Cuman dikasih labin, apa namanya, tanah yang dikerasin, ditumpukin, dikelilingin, dijadiin masjid. Kemudian nanti terbangun sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga demikian, kalau misalnya punya tanah, pengen punya amal jariah, bahasa, siapa yang mau bangun masjidnya? Lah, wakafin dulu masjid karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga perlu kita perhatiin, yang namanya masjid tidak harus melaksanakan Jumat. Ya. Nah, orang kita kan kalau masjid kok enggak diadain Jumat sih? Enggak. Masjid tidak harus didirikan Jumat. Makanya ulama kita dulu mengambil istilah, ya, kalau di Hadramut itu enggak ada musala. Ya, aslinya enggak ada musala. Kalau yang namanya musala itu milik pribadi. Selain musala yang milik umum disebutnya masjid. Kalau yang digunakan untuk Jumat disebutnya masjid jami'. Tapi dia orang kita ini kebanyakan masjid jami', ya, karena umatnya banyak. Sehingga yang kecil-kecil dinamain musalla. Nah, kalau kita misalnya apa? Ingin membangun masjid atau musalla, bismillah. Wakafin dulu tanahnya. Nah, juga yang perlu diperhatiin nih, kenapa umat Islam sekarang diinjek-injek? Dihina. Yang salah kita. Apa kesalahan kita? Karena banyak dari kaum muslimin sadar enggak sadar kerjaannya ngencingin masjid. Ya, karena kesalahan siapa? Kesalahan pemilik tanah. Mewakafkan masjid tidak bertanya dengan ulama. Kalau kita perhatiin masjid-masjid dulu aman. Di mana masjid enggak ada kamar mandinya. Kamar mandinya jauh. Ya, contoh masjid luar Batang, di mana kamar mandinya? Di luar. Di mana masjid Kudus kamar mandinya? Di luar. Masjid Ampel di luar. Semua enggak ada yang dempet sama masjid. Karena tanah yang diwakafkan untuk masjid enggak boleh digunakan kecuali untuk masjid. Apa? Masjid digunakan untuk apa? Untuk salat, untuk zikir, untuk ta'lim. Ini masjid. Tapi kalau misalnya digunain buat kantor, ada enggak? Ada. Digunain buat bisnis, ada. Makanya enggak kayak-kayak yang bisnis di masjid. Nih, ya. Kenapa? Udah didoain sama Nabi. La rabbahallahu tijaratak. Semoga Allah enggak ngasih keuntungan dalam daganganmu. Doain sama Nabi masih tetap teka. Dagang di mas? Di masjid. Kemudian kalau kita memiliki tanah untuk masjid, kita garisin dulu. Dari sini sampai sini saya wakafkan masjid. Dari sini sampai sini saya wakafkan untuk kepentingan masjid. Nanti kantor bisa di sini, ya. Tempat parkir, kamar mandi itu kepentingan masjid. Aha. Islam menjadi hina karena kita menghinakan masjid. Bahkan pertama kali yang terlintas di pikiran kita saat kebelet kencing, cari masjid dulu, ngapain mau kencing, lihat. Ya kan? Ini yang terjadi. Makanya kita semula ya, Pak, mulai tinggalin hal-hal seperti itu. Kalau kita bisa rubah masjidnya, rubah. Tapi kalau kita enggak bisa, jangan kita yang ngencingin masjid. Karena meludah dalam masjid aja hukumnya haram. Bahkan meludah dari masjid keluar hukumnya haram. kita dari dalam masjid ngeludah keluar, itu hukumnya haram. Apalagi ngeludah di masjid, tempat wudu dalam masjid. Masjid diludahin sama orang Islam, masjid dikencingin sama orang Islam, masjid diberakin sama orang Islam. Makanya Islamnya, karena Allah menjanjikan kita apa? In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, menghidupkan syariat Allah, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, baru Allah tolong kalian. Ini kita menghinakan rumah Allah lagi yang kita hinai. Makanya apa? Islamnya ditindas. Kita seakan-akan gak punya kekuatan. Padahal kita banyak, tapi ghusa ka ghusa is sayil. Maha kata Nabi SAW membangun masjidnya dan mengangkat batu dengan sendirinya Rasulullah. Sampai sahabat apa? Kalau ada yang duduk merasa, wah gak bisa, masa Nabi kerja saya duduk. Nah, ini apa? Membangkitkan semangat kami, kata sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita juga kalau misalnya ada membangun sesuatu, kita ikut serta. Jangan apa? Jangan kita merasa apa? Gua ustad. Nih, lu ini. Kita juga bekerja. Kan guru kami Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun waktu ngajak kami untuk ngecor, ya, ngecor pembangunan pesantren, beliau juga ikut ngecor. Ya, ambil oper-operan apa? Ember. Ini apa? Akhlak yang ditunjukkan oleh para salaf kita karena mereka membaca sejarah Nabi Muhammad. Nah, sejarah Nabi kita baca bukan hanya untuk didengar, untuk dihafal, tapi untuk dipraktekkan. Tapi untuk dipraktek. Dan ada apa? Manismu. La ilaha illallah. Sayyidina Ammar, ya. Sayyidina Ammar bawa batu langsung dua. Bawa batu langsung dua. Nabi tersenyum dan apa? Menggelengkan kepala lalu bersedih dan mengatakan, "Waiha Ammar, qatalahu fi'atul baghiyah." Kasihan Ammar, nanti akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Dan nyata yang disabdakan Nabi SAW, Sayyidina Ammar ini terbunuh saat dalam peperangan Sayyidina Ali melawan kelompok Muawiyah alaihim ridwanullah, ya. Bukan berarti Muawiyah itu salah, enggak. Muawiyah anak didik Nabi Muhammad. Sayyidina Ali anak didik Nabi Muhammad, cuman ada fitnah di tengah mereka sehingga terjadilah pertempuran. Sayyidina Ammar saat itu berada di pasukan Sayyidina Ali. Udah tua, pengen ikut perang. Dilarang sama Sayyidina Ali, kamu sudah tua wahai Ammar. Enggak, saya pengen ikut. Mau diapain? Terserah. Saat pertempuran terbunuh Sayyidina Ammar. Maka bertakbirlah kelompok Sayyidina Muawiyah. Allahu Akbar. Kemudian mereka mengatakan bahwa kamilah yang terbenar. Begitu rapat ya malamnya itu pertemuan. Berdiskusi. Kamilah yang terbenar. Kenapa kata Sayyidina Ali? Karena kalian yang membunuh Ammar dan Nabi mengatakan. Kasihan Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang pemberontak. Berarti kamu yang pemberontak wahai Ali, bukan saya. Alasannya kata Sayyidina Ali. Karena kamu yang menjadikan Ammar itu untuk ikut perang. Kalau kamu larang dia, dia gak bakal terbunuh. Berarti kamu yang membunuhnya. Kata Sayyidina Ali, tidak wahai Muawiyah. Kamulah yang pemberontak. Andai kata orang yang mengajak atau yang membiarkan orang ikut berperang itu berarti dia yang bunuh. Berarti yang membunuh Sayyidina Hamzah adalah Rasulullah. Maka terdiam Muawiyah. Pengen sadar. Difitnah lagi. Sampai terus menerus fitnah itu melanda para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kayak sahabat Nabi aja kena fitnah, apalagi kita. Nah ini sekarang lagi fitnah apa? Gembar-gembor tentang Syiah, ya. Sehingga kita seakan-akan akrab dengan Wahabi, ya. Ini sebuah kesalahan. Kita jangan ikut campur. Apalagi ada orang pakai fotonya Habib Umar di Facebooknya, foto Habib Umar tapi kerjaannya mencaci maki Syiah. Ini aib, ya. Nah, bukan berarti kita membenarkan Syiah, enggak. Syiah itu sesat mutlak. Wahabi itu sesat mutlak. Tapi tugas kita ngapain? Mencaci, memaki, melaknat? Bukan. Tugas kita seperti tugasnya Nabi Muhammad. Ma bu'ithu sababan wala la'anan, inna ma bu'ithu mu'allima. Aku diutus bukan untuk mencaci, bukan untuk melaknat, tapi aku diutus untuk mengajarkan. Kalau ngajarin orang caci maki, kira-kira muridnya mau enggak? Nah, Allah sudah mengatakan, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Kalau engkau ya Muhammad bin Abdullah memiliki hati yang keras, ya, enggak ada kasih sayangnya, enggak ada kelembutannya, maka mereka akan lari dari, apalagi kita yang bukan nabi, ya. Makanya jangan ikut-ikutan masalah Syiah Wahabi. Tugas kita ngapain? Ngajarin manusia akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Nah, sekarang banyak orang di antara kita, orang-orang muslimin, udah termakan fitnah itu. Sehingga kesannya kita berangkulan sama Wahabi, ya. Kesannya kita berangkulan untuk apa? Untuk menjatuhkan Syiah. Ini pertanyaannya yang jadi pertanyaan kita, kenapa harus merangkul Wahabi? Apa Wahabi itu benar? Jangan untuk menyalahkan kelompok yang salah, membenarkan kelompok yang salah. Yang salah itu dua-duanya. Itu bukan faham kita secara mutlak, baik Syiah ataupun Wahabi. Tapi kenyataannya sekarang seakan-akan kita berangkulan dengan Wahabi untuk menjatuhkan Syiah. Jika Syiah jatuh, ya, maka Wahabi akan menanamkan fitnah. Kita akan bertanya-tanya, orang awam di luaran bertanya-tanya, siapa sih itu Syiah? Kurang ajar tuh, masa akidah digini-giniin. Ya, Wahabi tinggal ngomong, Syiah itu para habaib dan pengikutnya. Ya, akhirnya kita ahli sunnah yang dulunya merangkul dia, bayi-bayiin dia, dibunuh sama dia. Dan ini akan terjadi. Ya, ini akan terjadi. Mau gak mau. Yang penting kita jangan jadi pelancarnya. Jangan ikut-ikutan. Pelajarin akidah kita. Beruntung ya, antum belajar sama Habib Ahmad bin Jindan. Beruntung. Tekun belajar sama beliau. Pelajarin akidah kita. Pelajarin fikih kita, pelajarin sejarah salaf kita, pegang itu, ajak anak dan istri kita, bodo amat sama orang. Ini udah akhir zaman. Kalau bisa kita ajak, kita ajak. Kalau enggak bisa, udah jangan diajak debat, udah. Da'hum, biarin. Ini udah akan menjadi akhir zaman, akan menjadi fitnah besar dan akan dimenangkan. Ya, bukan dimenangkan, sebenarnya orang-orang kita tetap lebih banyak. Mau sampai kapanpun ahli sunnah wal jamaah sawadul a'zam. Tapi karena fitnah yang ada, sehingga ulama-ulama ahli sunnah dibunuh dengan alasan mereka Syiah. Sama. Maka dari itu jangan ikut campur. Karena dengan kita gembar-gembor juga di sisi lainnya, yang tadinya orang enggak tahu apa itu Syiah gara-gara kita gembar-gembor di media-media, ya. Banyak enggak yang share-share, oh Syiah itu sesat, Syiah nih, yang mau ngeliat videonya Syiah, yang mau ngeliat bla 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 bla. Ya, akhirnya apa? Orang-orang awam ngeliat, emang bener Syiah begini? Coba cek, ceknya di mana? Di Google. Ya, Google punya siapa? Yahudi. Dibuka di Google, Syiah sesat. Ah, ini sih yang jelek-jelekin doang. Enggak, pengen tahu Syiah yang sebenarnya tuh gimana. Dapat dia, dibuka. Syiah adalah pecinta keluarga Nabi Muhammad. Mereka mengagungkan keluarga Nabi Muhammad. Bagus ternyata Syiah. Akhirnya dia ikut. Sebab siapa? Kita yang bikin promosi. Ya, kita yang promosi. Jangan, ya. La Syiah wala wahabi. Kita tekun dalam khususnya media. Sekarang karena media yang apa? Banyak mempengaruhi masyarakat. Kita apa? Di media kita, di Facebook kita, di Twitter kita, dimanapun, isi dengan akidah ahli sunnah wal jamaah tanpa mencaci maki pihak lain. Udah. Qul huwallahu ahad. Nah, Muhammad Rasulullah. Aqimish shalah. Itaiz zakah. Shaum Ramadan. Ya, ini apa? Tugas kita sekarang. Kalau enggak ada yang kita tahu ilmunya, ilmu agama enggak ada, tulis zikir. La ilaha illallah. Subhanallah. Dengan orang yang ada orang baca, kita dapat pahala. Subhanallah. Subhanallah dia baca. Zikir dia, pahalanya nyampe ke kita. Karena Nabi SAW mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithl ajr fa'ilih. Siapa yang mengajak orang ke jalan yang baik, zikir baik apa enggak, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Nah, dengan sebab tulisan subhan Allah daripada bete gue, mendingan subhan dapat pahala, dapat doa. Yeah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan dijadikan kita orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita penerus baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولقد أشرت لنات من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأسا هنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلي عليه وآله ما حركت ريح الصفا غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.